Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Axşam saat 6 olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan son xəbərlərimizdə. Qənimə Zahidin həbsi və Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı artan təzyiqlər məsələsi ATƏT-in daimi şurasının iclasında müzakirə edilib. Pakistan prezidenti ordunun ali baş komandanı vəzifəsindən dekabrın 1-nə kimi istefa verəcək. Və Gürcüstandakı fövqəladə vəziyyət rejimi sabah axşam saat 7-də ləğv olunacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimə Zahidin həbsi və Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı son vaxtlar artan təzyiqlər məsələsi ATƏT-in daimi şurasının iclasında da müzakirə edilib. Daha ətraflı Arifə Kazımova xəbər verir.
Qənimə Zahidin həbsi məsələsi bugün Viyanada ATƏT-in daimi şurasının iclasında müzakirə olunub. Buna Azadlıq Radiosuna ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşi deyib. ATƏT üzvü olan 56 ölkə təmsilçisinin iştirak etdiyi iclasda Mikloş Haraşi Azərbaycanda 9 jurnalistin həbsdə olmasının məsələsini qaldırıb. Bir faktı vurğulayıb ki, artıq həbsdə olan Sakit Zahidovun qardaşı Qənimə Zahid də xuliqanlıq ittihamı ilə həbs olunub.
I believe that administrative reasons.
Mən inanıram ki, inzibati səbəblər bəzən tənqidi səsləri susturmaq üçün istifadə oluna bilər. Mən bundan təəssüflənirəm. Məncə vəziyyət çox ciddidir.
Miklo Şaraşçı deyir ki, 9 jurnalistin həbsi ATƏT regionunda ən yüksək göstəricidir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıq maddəsi ilə tutulub, onun həbsini yerli və beynəlxalq media qurumları pisliyiblər, ittihamı saxta adlandırıblar. ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycanı söz azadlığına dair öhdəliklərini yerinə yetirməyə çağırıb.
Arifə Kazımova, Azadlıq qəzetinin həbsi olan redaktoru Qənimət Zahidlə bağlı bugün təkrar komissiyon ekspertizada keçiriləcək. Vəkil Osman Kazımov deyir ki, bunun da səbəbi odur ki, ilkin ekspertiza jurnalistin əleyhinə saxta rəy verib.
Qənimət Zahid ilə mən bugün görüşmüşəm Paris İntaq Tədrisxanasından. Bugün deməli komissiyon ekspertiza təyin olunubdur, o keçirilməlidir bu saatlarda. Həmin ekspertiza onunla bağlıdır ki, Qənimət ilkin ekspertizadan saxta yolla rəy alıblar ki, güya Qənimət Zahidin alın hissəsində zədə izi var və güya o Vüsal Həsənova xəsarət yetirməsi ilə əlaqədar həmin zədə izi qala bilər.
Qənimət Zahidin vəkili Osman Kazımov.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Ermənistan və Azərbaycan hökumətləri vəziyyəti pisləşdirə və əvvəllər əldə olunan irəliləyişləri təhlükə altına qoya bilən addımlar atmamalıdırlar. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Martínez-la Minsk qrupu həmsədrlərinin görüşünə dair dünən bəyanatda belə deyilir. Görüş dünən keçirilmişdi, həmin sənəddə daha sonra bildirilir ki, həmsədrlər Ermənistan və Azərbaycanda gələn keçiriləcək seçkilərə görə get-gedə daha da mürəkkəbləşən sülh prosesinin hazırki vəziyyətini müzakirə ediblər. Pakistan prezidenti və ordunun da ali baş komandanı olan Pərviz Müşərrəf dekabrın 1-nə qədər ordu komandanlığından istefa verəcək. Pakistanın baş prokuroru bugünkü açıqlamasında belə deyib. Pərviz Müşərrəf özü isə daha öncə demişdi ki, Ali Məhkəmə onun oktyabrdakı seçkilərdə qalib gəlməsini rəsmən tanıyandan sonra ordu komandanlığından gedə bilər. Ölkənin baş prokuroru Malik Məhəmməd Qəyyum deyib ki, Ali Məhkəmə bu məsələ ilə bağlı növbəti günlərdə qərar verəcək. Pakistanın keçmiş baş naziri Nəvaz Şərifin partiyasına olan rəsmilər də bu arada təsdiqləyiblər ki, Nəvaz Şəriflə başqa bir ex-baş nazir Bənəzir Butto indiki prezident Pərviz Müşərrəfə qarşı birləşməklə bağlı razılaşma əldə ediblər. Hələ ki, razılaşmanın detalları haqqında heç bir məlumat verilmir. Gürcüstandakı fövqəladə vəziyyət rejimi sabah axşam saat 7-də ləğv olunacaq. Gürcüstan parlamentinin spikeri deyib ki, parlament də ölkə prezidenti Saakaşvilinin qərarını dəstəkləyib. Burcan Azən sözlərinə görə artıq xalq üçün təhlükə aradan qalxıb və bu yüzdən fövqəladə vəziyyət rejimi uzatmağa da ehtiyac yoxdur. Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət rejimi noyabrın 7-sində tətbiq olmuşdu. Prezident Saakaşvili polisin yardımı ilə müxalifətin aksiyasını dağıdandan sonra. Gürcüstandakı Rusiya hərbi bazaları planlaşdırılandan da bir il tez Gürcüstandan çıxarılacaq. Rusiyanın quru qoşunları generalı Igor Kanaşinkov bugün belə deyib. Generalın sözlərinə görə həmin bazalardan çıxarılan texnika və hərbi kontingent Rusiya və Ermənistan ərazisinə köçürüləcək. Və nə Serbiya hökuməti, nə də Kosova albanları Kosovo statusuna bağlı müzakirə olunan yekun sənədi qəbul etmək fikrində deyillər. Həmin sənəddə Kosovo üçün neytral status nəzərdə tutulur, amma həm Kosovo albanları, həm də Serbiya rəsmiləri bildirirlər ki, onlar öz mövqelərində israr edəcəklər. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunun verişləri isə işdən sonra proqramla davam edəcək. Sağ olun.
İnsan. insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi devam edilir. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında dinleyicilere bir daha hatırladıram ki, Doktor Ziyaz sabahtan özü bu verilişi aparacak. Mənim bu məsələ, bu verilişlə bağlı dinleyicilerle söhbətim bugün yekunlaşır. Biz əlbəttə ki, kontekst, xəbərlər və həmiş olduğu kimi tanımışlar verilişində sizinlə öz görüşlərimizi davam etdirəcəyik. Hələlik isə növbəti mövzuya keçirik. Azərbaycanda uşaq bağçalarının özəlləşdirilməsi, bu barədə biz bilirik ki, bir müddət əvvəl artıq bu proses başlamışdı. Uşaq bağçalarının özəlləşdirilməsi ortaya problemlər də çıxırdı. Bağçalarla bağlı müxtəlif fikirlər səslənilirdi. Hətta onları kimlərin alması məsələləri barədə də müəyyən problemlər ortaya, müəyyən söz söhbətlər ortaya çıxırdı. Bu barədə bu bağçalarla bağlı Azadlıq Radiosu da məlumatlar verib, kontekst proqramları olub, bağçaların vəziyyəti və s. ölkədə uşaqlarla da bağlı verilişlər ardıcıl olaraq verilir efirə. Hələlik indi bağçaların özəlləşdirilməsi ilə bağlı. Uşaq bağçalarının özəlləşdirilməsi prosesinin monitorinqinin nəticələrini sosial inkişafa dəstək ictimai birliyi bugün açıqlayıb. Bu nə yerdədir vəziyyət, nəticələr nə deyir? Bu barədə biz Cahangir Məmmədov, Sosial İnkişafa Dəstək İctimai Birliyinin sədr müavini ilə söhbət edəcəyik. Cahangir bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gəldiniz, təşəkkür edirəm.
Minnətdaram sizə, bizlə bugün bu söhbət eləməyə razılıq vermişsiniz, studiyamıza gəlmişsiniz. Gəlin ondan başlayaq ki, uşaq bağçaların əslində bu aparılan monitoring hansı ölkənin hansı şəhərləri üzrə aparılıb?
Bir daha təşəkkür edirəm. Cahangir Mahmudov, familiyam düzgün getməmişdi. Monitoring Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin əhatə edirdi. Bildiyimiz kimi 113 bağça Bakı şəhərində özəlləşdirilməyə çağırıldı. 20 bağça isə Sumqayıt şəhərində özəlləşdirilməyə təqdim olunubdu. Bu bağçaların hazırda Bakı şəhərində 36-sını bizim layihə çərçivəsində özəlləşdirilmişdi, 36 bağça. Bundan sonra düzdür, bir neçə bağçalar özəlləşdirilmişdi. Biz çıxa, onları müşahidə edə bilməmişik. Ancaq 36-sını...
Nə olub səbəb ki, müşahidə edə bilməmişsiniz?
Layihənin müddəti ilə, müddətin bitməsi ilə əlaqədar olaraq biz onları müşahidə edə bilmədik. 36 bağça özəlləşdirilibdir. Sumqayıt şəhərində isə hələ ki, heç bir bağça özəlləşdirilməyibdir. Düzdür, orada apardığımız bağçaların müdiriyyətlə apardığımız söhbətlərdən belə aydın oldu ki, artıq gəlib ərazi ölçülübdür, bağçanın vəziyyətlə tanışlıq olubdur, sənədlər hazırlanıb. Sadəcə olaraq hələ ki, heç bir bağça özəlləşdirilməyə təqdim olunmayıbdır, çıxarılmayıbdır.
Yəni, niyə çıxarılmayıb? Orası demirlər.
Səbəb bilinmir, səbəb heç kim heç nə bilmir bu barədə.
Alan yoxdur, onu da demirlər. Yoxsa hər halda
yox, alan olacaq. Alan olacaq, alan tapılacaq. Sadəcə olaraq hələ auksiyona çıxarılmayıb.
Auksiyona çıxarılmayıb. Hı-hı. Bakıda 36 bağça dediniz. Nə yerdədir bu bağçaların vəziyyəti ümumiyyətlə?
Rayonlar üzrə monitorinqlərimizi biz keçirdik. Hər bir rayon üzrə xüsusi bizim hesabatımızda qeydlərimiz var. Ən çox bağça özəlləşdirilən rayonlarımız Nərmanov rayonudur, Nizami rayonudur, Xətai rayonudur. Sabunçu rayonudur. Bunlarda bu rayonlarda özəlləşdirmə gedildi. Səbai rayonudur və ən çox özəlləşdirilən və ən çox problemləri olan rayonlardır. Problemlər çoxdur. Müxtəlif problemlər var bu.
Məsələn, hansı problemlər var ki, daha çox diqqəti cəlb edir?
Daha çox diqqəti cəlb edən əmək kollektivinin hüquqlarının tapdalanmasıdır. Onların nəzərə alınmamasıdır, belə deyək. Özəlləşdirilməyə təqdim olunan bağçaların hansı qaydada seçilməsi məsələsinin aydınlaşdırılmamasıdır. Bağçaları özəlləşdirən şəxslərin öz kimliklərini gizli saxlamasıdır. Heç kim, hətta əmək kollektivi bilmir ki, bağçanı kim özəlləşdirib və ondan sonra ki, taliyyə nə olacaq?
Əslində necə olmalıdır? Məsələn, orada bax.
Əslində qanunvericiliyə qaldıqda özəlləşdirilən bağçanı özəlləşdirən şəxs çıxmalıdır və deməlidir ki, bunu bağçanı mən özəlləşdirdim. Maraqlı burasındadır ki, aksiyon mərkəzində də bunu demirlər, kim özəlləşdiribdi. Bu da biraz problem yaradır və əhalidə çaşqınlıq yaradır ki, nəyə görə açıqlanmır bu şəxslərin adları.
Olur mu ki, deyək ki, bağçaların özündən kimlərsə buna cəhd eləyir, istəyir, amma başqasına...
Bəli, Sabah rayonu ərazisində oldu, iki bağçada bu problem oldu. Mən özüm aksiyon mərkəzində bunu müşahidə etdim. Deməli, Baxça kollektivini təmsil edən vəkil şəxs buraxıldı aksiyon mərkəzindən. Başqa heç kəs buraxılmadı. Hətta bizi də mətbuat nümayəndələrində buraxmadılar. Əmək kollektivində buraxmadılar. Bir nəfər daxil oldu. Bir yarım saatdan sonra çıxdı və dedi ki, biz uduzduq. Səbəbi isə oldu ki, süni sürətdə baxçanın qiyməti qaldırıldı. Aha. Deməli 30 min 50 min manatla başlayan aksiyada birdən-birə məbləğ 3 milyon manata qaldırılıbdı, yəni Azərbaycan manatına və avtomatik olaraq baxça kollektivi kənarda qaldı. Çünki o məbləği verməyə bunların heç cür imkanları çatmaz.
Ümumiyyətlə baxça kollektivi hər halda bu baxçanın 50 minə satılmayacağı aydın məsələ idi. Yəni onların heç olmasa əgər bu iş mərhələlərlə qiymət qaldırılsaydı müəyyən qədər getmək imkanları var idi mi?
Müəyyən mərhələyə qədər gediblər. Artıq o mərhələdən sonra maraqlı burasıdır. O mərhələdən sonra gedə bilmirlər. Müəyyən mərhələdəyək ki, 500 min, 600 minə qədər qalxırlar. Oradan tərəfə gedə bilmirlər. Və həmin obyektin qiymətləndirilməsi məsələsinə gəldiyisə isə o obyektdə 3 milyon Azərbaycan manatında qiymətləndirmə biraz ağlasan rəqəm deyil. Çünki 150 kvadrat metr ərazisi olan bağçaya 3 milyon manat bu hardasa 4 milyon 3 milyon 500 minə yaxın dollar pul edir. Bu biraz
amma nəzər alsaq ki, rayonun özü kifayət qədər bahalı rayondur, yəni mərkəz rayonu.
Nə qədər mərkəz olsa da, nə qədər mərkəz olsa da bu binanın birinci mərtəbəsində yerləşir və 150 kvadrat metrdir. Onun sahəsi bəlli olan bir şeydir.
Hər halda aksiyonda çəkilən rəqəm adlanan qiymət hər halda keçirilir dövlətə, hə?
Aha, dövlətə keçirilir. Maraqlı burasıdır ki, həmin bağçanı özəlləşdirən şəxsin qardaşı da bir həftə ondan əvvəl başqa bir bağçanı Səfər rayon ərazisində özəlləşdirmişdi və həmin 2 milyon məbləğdə o təklif eləmişdi və qalib gəlmişdi. Əmək kollektivi kənarda qalmışdı. Sadəcə onun üstündən müəyyən müddət keçməsinə baxmayaraq o hələ ödəməmişdi o məbləği və nəticələri ləğv olmuşdu. Aksiyonun nəticələri ləğv olmuşdu.
Buna görə cəzalandırırlar kimisə yoxsa yox?
Yəni. Cəzalandırmırlar. Sadəcə olaraq ödəmirsə aksiyon mərkəzi digər ən ondan az məbləğ təklif edən tərəfi çağırmalıdır və deməlidir ki, birinci summanı ödəyə bilmədi və siz bunu ödəyin.
Amma orada komissiyon cəriməsi hər halda nəsə bir şey olmalıdır, yəqin ki.
Onu mən dəqiqcə deyə bilməyəcəm. Çünki elə bir cərimə barədə mən heç nə eşitmədim həmin o söhbətdə və nəticələr ləğv olunur və nəticələr yenə deyirəm ləğv olunmamalı idi. Bağça kollektivinə təklif edir. Çünki ən çox ikinci çox pul verən bağça kollektivi idi və onlara təklif olunmalı idi, gəlin siz götürün. Onlara təklif olunmamalı.
Ha, niyə belə olur sizcə?
Valla bunu deyə bilmərəm. Dünyanın bir çox ölkələrində təhsil artıq özəl sektorun əlinə verilir və bu öz bəhrəsini verib artıq. Özəl təhsilin Avropa ölkələrində, Qərbdə nə qədər bəhərini verdiyini hamımız yaxşı bilirik. Mən belə fikirləşirəm ki, cənab prezidentimiz bu fərmanı verəndə də bu fikirlə, bu ideya ilə veriblər bu fərmanı ki, təhsilimiz, xüsusilə də ibtidai məktəbə qədər olan təhsilin özəlləşdirilməsi və burada olan vəziyyətin, durumun yaxşılaşdırılmasına böyük ehtiyac var. Həqiqətən də böyük ehtiyac var. Çünki gedirsən, baxırsan, dövlət hesabında olan bağçalardır və oradakı əmək kollektivinə baxırsan, maaşı az, təminat az və bunun tərbiyə elədiyi uşaqdan da nəsə gözləmək biraz çətindir. Çünki onlar yaxşı tərbiyə vermirlər, yaxşı qidalandırmırlar. Fikirləşirlər ki, özəl eləyək və daha yaxşı olsun. Bunun da nəticələri, son nəticəsi budur. Və həmin fərmanda da bir çox yaxşı maddələr var. Əmək kollektivinin vəziyyətini yaxşılaşdıran, insanların vəziyyətini yaxşılaşdıran maddələr var. Sadəcə olaraq, Aksiyon mərkəzində bilmirəm nəyə görəsə, əmək kollektivinin ikinci dərəcəli plana keçirdilər. 15% təqdim edirlər ki, siz ancaq 15%-də iştirak edə bilərsiniz. Ancaq əslində qalsa ki, o fərmanda bir baş göstərir ki, birinci növbədə əmək kollektivinə təklif olunmalıdır baxca. Siz gəlin, bunu alın.
Aydındır, hər halda mən, siz mənlə razılaşarsınız ki, burada dövlət baxçalarının, müəllimlərinin o yaxşı tərbiyə verməmək məsələsində, yəni buna şərait yoxdur demək istəyirsiniz.
Şərait yoxdur, bəli, şərait yoxdur. Az təmin olunan müəllimin marağı da olmur axı gəlsin, uşağa dərs desin, ona can yandırsın. Balaca körpə uşağa, məsələn 5 yaşında uşağa qayğı göstərmək lazımdır, ona diqqət göstərmək lazımdır, ona sevgi vermək lazımdır. 20 şirvan maaş alan müəllimə mən inanmıram ki, o sevgini 10 nəfər uşağa, 20 nəfər uşağa göstərsin.
Amma bir şey var ki, mən müəllimlər tanıyıram ki, onların da digərləri kimi əmək haqları azdır, amma onlar o sevgini əsirgəmirlər. Yəni bu müəllimin artıq müəllimlik xüsusiyyəti ilə
bağlı.
Əgər onların hamısı həvəsinə o aksiyona gedirlərsə və nəticədən narazı qalırlarsa, deməli uşaqlarla işləyəndə də mənə elə gəlir ki, bəzi bu həvəs olmalıdır.
Bir məsələ də var ki, bu özəlləşdirməyə çalışan bağçaların əksəriyyəti yaxşı bağçalardır, yaxşı vəziyyətdə olan bağçalardır. Bunların təmirə ehtiyacı yoxdur, bunların əlavə nəyəsə ehtiyacları olmayan bağçalardır. Yəni xüsusi müşahidələrimiz onu göstərdi ki, bunlar sanki kimlər tərəfindənsə belə işarə verilib ki, bu bağçaları özəlləşdirməyə çalışın qəsdən, belə deyə. Ancaq elə bağça var ki, görsəm ki, vəziyyət yaxşıdır, onun yanındakı bağça lap pis vəziyyətdədir, onu özəlləşdirməyə çıxarmıblar, yaxşı bağçanı özəlləşdirməyə çıxarmıblar.
Niyə belə olur?
Yəqin ki, onun həmin bağçaların yerinə kiminsə gözü düşübdür. Ona görə çox güman ki, yəni müşahidələr zamanı, qonşularla aparılan söhbətlər zamanı özü-birisi də qonşular arasında söhbətlər gəzir ki, burada nəsə bina tikinmək fikri var, filan eləmək fikri var. Bu fikirlər də dolaşırdı insanlar arasında.
436-77-41 nömrəli telefona dinləyicilər zəng eləyib bu məsələ ilə bağlı da fikirlərini deyə bilərlər. Cangir bəy, necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə, bu prosesin özünün gedişi nə dərəcədə normal, yəni qaydasında mı gedir, yoxsa əngəllər var, maniyyələr var, problemlər çıxır?
Əngəllər ancaq
əmək özəlləşdirmədən getmir, ümumiyyətlə bax belə.
Əngəllər ancaq əmək kollektivində əngəllər yaradılır ki, iştirak eləməsinlər. Süni sürətdə də həm aksiyonda qiymətlərin qaldırılması və yaxud da ki özəlləşdirilməyə çıxarılan bağçaların əmək kollektivinin sayının artılması, orada yeni müəllimlər, yeni kimlərin işə qəbulu və orada cəmi 15%-dir, 15% biri var 10 müəllimin arasında bölünə, biri də var 20 müəllimin arasında bölünə. Artıq onların da payları azalır. Bilərəkdən gətirirlər ora kimlərsə işçi kimi əlavə edirlər və o payı yenə də bölürlər orada.
Bağçalar amma mən bilən yenə də öz fəal deməli istiqamətləri üzrə fəaliyyət göstərəcəklər. Yəni, özəlləşdiriləndən sonra bu məsələ.
Özəlləşdiriləndən sonra nəzərdə tutulub ki, bağçalar öz istiqamətləri üzrə fəaliyyət göstərməlidirlər 3 il müddətində. Ondan sonra yəqin ki, profillərini dəyişdirəcəklər. Hazırda özəlləşdirilən 36 bağçada vəziyyət belədir ki, bizim apardığımız müşahidələr nəticəsində bu 36 bağçanın içərisində yalnız bir bağça fəaliyyət göstərirdi. Özəlləşdirmədən sonra onun da o həmin bağçanı da Nərmanov rayonu ərazisində yerləşirdi. Nömrəsi dəqiq yadımda qalmayıbdı. Ancaq sonuncu dəfə mən ora gedəndə artıq o da o bağçada dayanmışdı, artıq işləmirdi. Heç kim mən orada tapa bilmədim suallarımı verim. 36 bağçadan biri işləyir və qalanları da təmir adı ilə dayandırılıbdır. Bu bağçalarda
bəlkə doğrudan təmir olunur.
Yox, təmir olunmurlar axı. Mən o bağçaları hamısı gedib bir-bir gəzmişəm. 113 bağça Bakı şəhərində.
Onlar özəl, 20 özəl vəsitələrdir. Necə girib baxabilirsiniz?
Hamısını bir-bir kənardan müşahidə edirik. Biz içəri girmirik, kənardan müşahidə edirik. Və biz Nərmanov rayon ərazisində olan bir neçə bağçanın ərazisində artıq otlar dizdən idi. Ora uzun müddətdir, bir ilə yaxındır artıq ora heç kim girmir. Yəni, vəziyyət belədir ki, özəlləşdirib təmir adı ilə dayandırıbdır və müddət gedir, müddətin axımı gedir, bir müddətdən sonra çıxacaqlar ki, bəs 3 illik müddət keçib, davay, burada nəsə biz profil dəyişək. Bu vəziyyət budur, özəlləşdirir, sonra təmir adı ilə dayandırır. Bu bağçalarda qaçqınlar yaşayırlar, qaçqınlar məskunlaşıblar bu bağçalarda.
Məcburi
köçkünlər, bəli, məskunlaşıblar. Bunlarla da bağlı problemlər var, yəni onları da oradan çıxarılması məsələsi qoyulubdur. Onlar da təbii ki, çıxmağa istəmirlər. Əksəriyyət çıxmaq
istəmir. Məcburi köçkünlərin ümumiyyətlə çıxarılması, hansısa qaldıqları, məskunlaşdıqları yerdən çıxarıla bilməzlər. Bu barədə prezidentin fərmanı var. Eyni zamanda Qaçqın və Məcburi Köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri və bu deməli qurumun digər rəsmiləri də dəfələrlə bəyan ediblər ki, onlar özləri nəzarətdə saxlayırlar. Heç bir məcburi köçkün qaldığı yerdən çıxardıla bilməz, yalnız o halda çıxardıla bilər ki, onlara təklif olunan yer ən azı yaşadıqları indiki yerə bərabər səviyyəli olsun və yaxud ondan yüksək olsun.
Nərmanov rayon ərazisində bir bağçadan çıxarılmışdı qaçqınlar, hazırda onların işləri məhkəmədədir, məhkəmə prosesi gedir onlarla bağlı. Konkret məlumatım, dəqiq məlumatım yoxdur, qutarıb yoxsa yox, ancaq proses gedirdi. Qaçqınlarla apardığımız söhbətlər zamanı onlar da prosesin hara getdiyini, nə olacağını dəqiq bilmir və özəlləşdirən adamı onlar da tanımırlar ki, suallarını versinlər ki, biz bizim sondakı aqibətimiz nə olacaq.
Hər halda Təhsil Naziri də dəfələrlə bu barədə danışanda bildirmişdi ki, bağçalar bu özəlləşdirilməsinə baxmayaraq həmin o köçürmə məsələləri olmayacaq. Yəni, olsa da bu razılaşdırma əsasında olacaq. Eyni zamanda onların öz profilləri olsun demiş üzrə fəaliyyət göstərməsi məsələsi gündəmdədir. Amma ümumiyyətlə, bağçaların özünün, deyək ki, fəaliyyət göstərmə imkanı? Yəni, nə dərəcədə bunlar baxça olmaq üçün yarayırlar? Bax, bu məsələni araşdırırsınız mı, baxırsınız mı?
Baxça olmaq üçün...
Söhbət uşaq baxçasından gedirsiniz.
Söhbətimizin əvvəldə dedim, bu baxçaların... Əksəriyyəti yararlı vəziyyətdədir, işlək vəziyyətdədir.
O mənə demədim, o dediniz, mən eşitdim. Sadəcə indi özünüz bilirsiniz, yeni binalar məsələn tikilirsə, başqa üslubda tikilir, başqa indiki dövrün rahatlıqlarına əl verən şəraitdə tikilir. Hətta görürsünüz ki, köhnə tikinti olan üslubda olan evləri dəyişirlər yenilərinə. Bu baxımdan mən demək istəyirəm ki, bax, indi baxça ilə bağlı monitoring aparırsınızsa, müasir baxçanın necə olmasını da bilirsiniz. Deyək ki, 20 il, 30 il bundan qabaq tikilmiş binanın özü nə dərəcədə bu yararlıdır bax, indiki tələbatlar üçün?
20-30 il bundan əvvəl tikilmiş binalar, bilirsiniz, arxitektur cəhətdən rayonun ərazisindəki binalara hamısı uyğun, oxşar binalardır. Məsələn, Nərmanov rayon ərazisində girirsən, görürsən ki, binalarla uyğunluq təşkil edir bu binalar. Yəni, elə bir fərq yoxdur. Yəni, deyək ki, bir məhəllənin ortasında baxçadır, kənardakı binalar eynidir və baxça da həmin tip və tamamilə uyğunluq təşkil edir. Deyək ki, Suraxanı rayon ərazisində, Neapolda ərazisində yaxınlığındakı bağçalar mən gəzdim. Oradakı binalara uyğun şəkildə, yəni arxitektur cəhətdən oxşar binalardır.
Amma
yəni,
içində indiki uşağı saxlayacaq baxsa necə?
İçində bəli, içində də biz düz içəri girə bilmədik, ancaq kənardan müşahidələr və müəllim kollektivinə söhbətlərimizdən məlum olurdu ki, içəridə uşaqlar üçün normal şəraitlər var bağçalarda. Yəni onlar çöldə kosmetik cəhətdən nəsə eləmək lazımdır, əl gəzdirmək lazımdır. İçəridə də azmaz kosmetik cəhətdən. Ancaq digər məsələlərə gəldikcə tədris vəsaitləridir, stullar, uşaqlar üçün oyuncaqlar. Bunların hamısı yerində bağçalarda var.
Mən bu sualı ona görə verirdim ki, bu əgər bağçalar söküləcəksə və sabah başqa cür, deyək ki, başqa məqsədlər üçün hər halda söküləndə heç kim bunu demir. Yəni, bunu əsas gətirmək olarmı ki, bu bağçalar uşaqları tərbiyə eləmək üçün, saxlamaq üçün yəni, yararlı deyil. Söhbət onun köhnəliyindən getmir, söhbət quruluşundan, indiki tərbiyə üçün otaqlar və s.nin formasından gedir. Prosesin özü ümumiyyətlə necə fikirləşdiniz? Nə vaxt yekunlaşmalıdır? Yəni, bu özəlləşdirmə və bundan başqa sizcə ümumiyyətlə qoyulan tələblərə tam əməl olunacaq mı bu gedişlə? Yəni, sizin verdiyiniz nəticələr?
Prosesin gedişi bir müddət hələ davam edəcək. Çünki 133 bağçadır. Bunlardan yalnız 36-sı hələ ki özəlləşdirilibdir. Bir neçəsi də bu yaxın günlərdə özəlləşdirilibdir. Dəqiq bilmirəm, neçəsi özəlləşdirilibdir. Proses hələ bir müddət davam edəcək. Və onların yararlılıq baxımından verdiyi suala gəlincə, deməli, onlar o bağçalarda özəlləşdirilmirlər ki, onlar sökülsünlər də yenidən bağça tikilsin. Özəlləşdirirlər ki, o bağçanı. Bağçaya yeni gələn özəlləşdirən şəxs ora vəsait qoysun və onların oranın maddi texniki təminatını yüksəltsin. Əmək kollektivinin vəziyyətini yüksəltsin və daha səmərəli təhsil versinlər orada gənclər.
Hər halda siz dediniz ki, oturub üç ili gözləyənlər var.
Məqsəd o olub. Fərman veriləndə məqsəd o olubdu. Sadəcə olaraq özəlləşdirmədən sonraki mərhələyə sadəcə olaraq nəzarət olunmur deyək. Nəzarət olunsaydı yəqin ki 6-7 ay, 8 ayda özəlləşdirilən bağçalar öz fəaliyyətlərini dayandırmazdılar.
Aydındır. Daha bu monitoring ümumiyyətlə sizdə nə vaxtdan bir keçirilir? Necə?
Avqust ayından başlamışıq biz monitoringlərə. Monitoringi özümüz şəxsən bir-bir bağçalar gəzmək yolu ilə aparırıq, əmək kollektivi ilə söhbətlər aparırıq, hansı bağçadakı əmək kollektivi yoxdur, oradakı məcbur köçkünlərlə söhbətlər aparırıq, onlar da olmayanda ətrafdakı qonşularla, qonşuların münasibətlərini öyrənirik. Yəni, digər bir problem də deyim, bu özəlləşdirilən bağçalar və fəaliyyətini dayandıran bağçalarda bağçalara gələn uşaqlar artıq qonşu bağçalara gedirlər və o qonşu bağçada deyək ki, 20 uşağa
sıxlıq yaranır.
Bir qrupda 20 uşaqdırsa, bu dəfə olur 30 qrup, 30 uşaq və bu sıxlıq yaradır. Bir müəllimə biri var 10 uşağa nəzarət etsin, bir də var 20 uşağa nəzarət etsin. Bu artıq çətinliklər yaradır. Və uzaq bir bağçaya aparmağa da valideynin vaxtı və imkanı olur. Adətən bağçaya uşağını kim qoyur? İşləyən xanımlar və bəylər qoyurlar. Onları da sərf eləyir ki, evlərin yanında olsun. Kənara aparmağa imkanlara çatmır.
Hər halda böyüklərin əziyyətini uşaqlar çəkir. belə deyək də, belə bir fikir var. Gəlin dünyanı uşaqlara qaytaraq, qoy silib süpürüb təmizləsinlər, biraz da çiçək əksinlər özləri istədikləri kimi.
Bu həftəni də üzr istəyirəm, ambusman aparatı Elmirə xanım Süleymanova bu həftəni uşaq həftəsi elan eləmişdi. Ona görə biz bu günə saldıq ki, bizim tədbirimizi heç olmasa ictimaiyyətdə bir rezonans yaradaq və insanların diqqətini, böyüklərin diqqətini bura cəlb eləyək ki, axı bu uşaqlar bizim gələcəyimizdir və bunlar üçün biz gələcək qrup yaratmalıyıq. Onların gələcəyini məhv eləməliyik.
Elə ona görə mən o indicə uşaqlara dünyanı qaytaraq fikrini deyirdim uşaq həftəsi olduğuna görə. Çox təşəkkür edirəm sizə. Çox minnətdaram ki, bu gün bizimlə bu söhbəti elədiniz. Dinləyicilərə xatırladım ki, söhbətimizi, həm söhbətimiz bu gün studiyada Sosial İnkişafa Dəstək İctimai Birliyinin sədri müavini Cahangir Mahmudov idi. Səhv eləmirəm. Çox təşəkkür edirəm. Birazdan verilişimizə qayıdıb başqa mövzu müzakirə edəcəyik.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İşdən sonra verilişi davam edir Azadlıq Radiosunun efirində. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında bir neçə məsələ ilə bağlı bugün biz artıq danışdıq. Dağlıq Qarabağ, eyni zamanda uşaq bağçalarının özəlləşdirilməsi. İndi daha bir məsələyə studiyamızın qonağı ilə məsələ barədə danışacağıq. Dünənləri Prezident İlham Əliyev müşavirə keçirib, istiləşmə, qış problemləri, enerji məsələsi ümumiyyətlə bütövlükdə götürəndə müşavirədə iştirak edən adamlar ölkənin enerji sektoruna müxtəlif istiqamətlərdə rəhbərliyi edən adamlar idi, onların çıxışları oldu. Vəziyyət nə yerdə idi? Azərbaycanda neft-qaz sektorunda vəziyyət, elektrik sahəsində vəziyyət nə yerdə idi? Bu barədə çıxışlar oldu. Məsələni studiyamızın qonağı Rövşən Ağayev, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri ilə davam elətdirəcəyik. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Minnətdarıq sizə bu dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Müşaviriyə mən bilən siz də baxdınız və oradakı məsələlərlə tanış olmuşsunuz. Biz də indi birazdan orada səslənən bəzi məqamlara da toxunacağıq. Fikirlər var idi ki, onlara sizdən münasibət öyrənəcəyik, səsləri də ifra verəcəyik, bəzi səsləri. Nə dərəcədə Azərbaycanın bu qışa hazırlığı? Məsələn, müşavirədə bildirildi ki, belə deyək də, konkret desək, hər şey qaydasındadır və hər şey yaxşı olacaq.
Hər halda rəqəm etibarilə yanaşsaq, müşavirədə səsləndirilən istər qaz hasilatı nöqteyi nəzərdən, istər elektrik enerjisi hasilatı sayəsində müvafiq strukturların təmsilçilərinin səsləndiyi rəqəmlərdən yanaşsaq, ilk baxışdan belə görünür ki, həmişə olduğu kimi hər şey çox yaxşıdır. Amma bir məqam var ki, hər halda biz bir ölkədə yaşayan bir sakin kimi, hələ qış gəlməmiş kifayət qədər problemlərlə biz hiss eləməyə başlamışıq. Şəxsən mən öz təcrübəmlə deyə bilərəm ki, gündə də olmasa, heç olmasa gün aşırı elektrik enerjisinin kəsilməsi, qazın çox aşağı təzyiqlə verilməsi kimi problemləri biz yaşayırıq. İndi hələ qışın belə deyək heç başlanğıcı da deyil, payızın sonlarıdır. Ona görə də səsləndirilən rəqəmlər hər şey yaxşıdır kimi çox belə pafozla deyilən fikirlər və ortadakı reallıqlar bunlardan ibarətdir.
Dövlət başçısının suallarını cavablandırdılar. Deməli, həm Etibar Pirverdiyev, Azər Enerjinin rəhbəri, eyni zamanda Əlxan Məlikov, Azər Qaz və digər orada iştirak edən adamlar və onlar rəqəmlərdən deyirdilər, öz çıxışları zamanı müxtəlif rəqəmlər, ölkənin qaz ehtiyatları və s. elektrik enerjisi, bu elektrik sahəsində görülən işlər, aparılan deməli, tədbirlər barədə danışırdılar. Hər halda Biz deməli başlayaq Azərqazın deməli Əlixan Məlikovun rəhbəri Azərqazın. Onun fikirlərindən bəzilərini eşidək sonra danışaq davam elətdirərik söhbətimizi.
Tədarük edilmiş 1 milyard 210 milyon kub metr qaz həcmi qarşıdan gələn payız-qış mövsümündə tələbatın tam ödənilməsinə imkan verəcəkdir. 2007-ci ilin 10 ayında rayonlarda qaz təsərrüfatının bərpası işləri davam etdirilmiş, 12 kəndə təbii qaz verilməsi bərpa edilmiş və nəticədə əlavə olaraq 40, ölkə üzrə 47.800 abonent təbii qazla təmin olunmuşdur. 2007-2008-ci ilin payız-qış mövsümündə əlavə olaraq 18 rayon və şəhər yaşayış məntəqəsinə təbii qazın verilməsi nəzərdə tutulur ki, bu da əlavə olaraq 18.300 abonent təşkil edəcəkdir. Möhtərəm Cənab Prezident, qaz təsərrüfatının qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri də ölkə iqtisadiyyatının və birinci növbədə əhali abunəçilərinin qaz təminatının yaxşılaşması, genişləndirilməsi və qaz almayan bölgələrin qazlaşdırılmasıdır ki, bu da sizin 11 fevral 2004-cü il 24 saylı Azərbaycan Respublikasının regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında sərəncamınızla müəyyən olunmuşdur. Eyni zamanda sizin bir çox bölgələrə etdiyiniz səfər zamanı Bu bölgələrin inkişafı ilə bağlı imzaladığınız sərəncamlarda Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinə qaz təminatı və qazlaşma ilə bağlı tapşırıqlar verilmişdir ki, bu sərəncamların icrası sayəsində yüksək nəticələr əldə edilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının qaz təminatının bərpası, hətta Sovet dövründə qaz almayan, çətin iqlim şəraiti olan Leviş və Yardımlı rayonlarının qazlaşması, İmişli rayonunun qaz təminatının bərpası kimi bütün tapşırıqlar uğurla və qısa müddət ərzində yerinə həyata keçirilmişdir.
Eşitdiniz, deməli, həm rəqəmlər var idi, görülən, məsələn, Lerikin adı çəkildi, Lerikdə qaz verilməsinin açılışında mən şəxsən olmuşam, dövlət başçısı gedəndə biz müşahidə edirik, yəni jurnalistlər də gedir, bu səfərlərdə olur, mən də orada iştirak eləmişim. Amma hər halda həm rayonlara qaz verilməsindən söhbət gedir, həm indi eşitdiyiniz rəqəmlərdən sizin münasibətinizi bilmək istəyirik.
Yox, şübhəsiz ki, təbii ki, indi bu bir neçə rayon var idi ki, onların qazlaşdırılması ilə bağlı problem var idi. Hətta elə rayonlar var idi ki, misal üçün Beyləqan, Bağcabədli rayonlarının ümumiyyətlə Sovet dövründən də belə deyək, qaz xətləri olmamışdı, qaz verilməmişdi. Amma mənim
Amma hələ ora dedilər ki, bu il deyəsən Azərbaycanda gələn il
belə. Amma məsələ nədən ibarətdir? Məsələ ondan ibarətdir ki, məsələn mən iqtisadçıyam, həmişə çox konkret faktları sevirəm və rəqəmlərin belə deyək ki, yayğınlığını da xoşlamıram. Məsələn mən çox arzulayardım ki, Əlixan Məlikovun dilindən o rəqəmləri eşidim ki, Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərinin ki, bu gün Azərbaycanda nə qədər neft təsərrüfatı qazlaşdırılmalıdır? Nə qədər ev təsərrüfatı qazlaşdırılıb. Məsələn, orada rəqəm səsləndi ki, 75%. Orada 75% əsasən rayon mərkəzlərindən söhbət. Yəni, bugün Azərbaycanda daha çox faizlə rəqəm ifadə olunanda 75% belə deyək ki, tam şəkildə qaz verilir, qaz təminatı var. Adətən bu rayon mərkəzlərlə bağlı deyilir. Amma bugünlərin biz rəsmi statistikadan siz bilirsiniz ki, əhalinin təxminən yarısı kənd yaşayış məskənlərində yaşayırlar. Yəni, bugün Azərbaycan kimi zəngin neft qaz hasilatı edən ölkədə artıq mənə elə gəlir ki, orada Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri dedi ki, bizim əsas vəzifəmiz hansısa bir məsələni səsləndi. Bizim bəli, əsas vəzifəmiz artıq Azərbaycanda belə deyək ki, bütün ölkənin qazlaşdırılması problemi gündəmdə olmalıdır və o rəqəmi mən çox məmnuniyyətlə eşitmək istəyərdim ki, bugün Azərbaycanda nə qədər belə deyək ki, qazlaşdırılmalı ev təsərrüfatı var.
Amma bir şey də deyim ki, dinləyicilərə onu da deyim ki, 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib bu barədə öz fikirlərini deyə bilərlər, suallarını çatdıra bilərlər Rövşən Ağayevə. Rövşən bəy, bir şey deyim, o amma qazın ürünün çoxluğu hər halda yəni yetərli olması barədə.
Yox, artıq Azərbaycanda bilirsiniz ki, Şahdəniz yatağından çıxarılan qaz ehtiyatı, eyni zamanda Dövlət Neft Şirkətinin daxili qaz hasilatı artıq bu ildən başlayaraq genişlənməyə başlayıbdır və artıq tədricən Azərbaycanda böyük qaz hasilatı prosesinə başlanıb və yaxın zamanlar üçün bu proses daha da genişlənir. Amma məsələ ondadır ki, bu günlərin bizim üçün aydın olmayan odur ki, nə qədər Azərbaycanın özünün mən dediyim sxem üzrə gedilsə və Azərbaycanın tam şəkildə bütün əhalisi, heç olmasa belə deyək də bir 80-90% intervalında ev təsərrüfatlarının qazlaşdırılması prosesi getsə, bizim nə qədər qaza ehtiyacımız var? Bax, o rəqəm maraqlı bir rəqəmdir ki, onu da biz artıq deyə bilərik ki, bizim ölkəmizin daxili hasilatı, istehsalı və ondan sonra qalan hissənin belə deyək ki, kənara ixracı. Bax, son vaxtlar çox haqlı olaraq doğrudan da hətta sıravi vətəndaşlar da deyirlər ki, bizim ölkəmizdə kifayət qədər qaz ehtiyacımız olduğumuz halda böyük ixrac haqqında danışılır. Bax, bu məsələlər mənə gəlir ki, aydınlaşdırmalıdır ki, ümumən bizim əhalinin qaz ehtiyacı nə qədərdir?
Əhalinin qaza ehtiyacını hər halda mən də bilmirəm nə qədərdir və nə qədər bu qazlaşdırmaq lazımdır. Amma prezident dedi ki, ölkənin qaz ehtiyatlarından danışdı. Böyük həcmdə qaz ehtiyatları. O bildirdi ki, 2 trilyon kub metr qaz ehtiyatı yəni var artıq, yəni bu müəyyənləşib və s. Və 150 il üçün bəsdir. Belə bir fikirdə işlətdi və söhbət orada yeraltı ambarlar, ambarlara vurulacaq qazlar, o qazlardan deməli necə təmin eləmək məsələləri də getdi, orada danışılırdı bu barədə. Yəni, bax, bu qədər qaz, deyək ki, həm ehtiyat var, həm də əgər Gürcüstana verilirsə, Gürcüstanın çətin vaxtında özünüz də bilirsiniz, sözsüz ki, bu həm iqtisadi, həm siyasi məsələdir. Gürcüstana da qaz verilirdi. Onda niyə o sizin dediyiniz suallar belə, əgər belədirsə, o fikirlər açıq qalır?
Yox, hələ ki biz qaz ehtiyatından danışırıq və qaz ehtiyatının həcmi sözün açığı bu daha çox geologların və neftçilərin cavab verəcəyi.
Yox, yəni əldə bilik verə bilirsə.
Yox, söhbət ondan gedir ki, hələ söhbət hasilat bu günlərin bilirsiniz ki, cəmi 7.5 milyard kub metrə çatıbdı. 7.5 milyard kub metr bu il olub Azərbaycanda və onun da bir 3 tam demək olar yarısı enerji hasilatı ilə bağlı Azərenerjiyə verilibdir. Yəni, faktiki olaraq bu ilin 10 ayı ərzində Azərqaz cəmisi 3.2 milyard kub metr qaz qəbul edibdir. Yəni, ona görə mən deyirəm ki, bizim real ehtiyaclarımız olacaq, amma məlum olacaq ki, təsərrüfat hesabı ilə bölüşdürülsün və hesablansın ki, nə qədər Azərbaycanın bütün, yenə deyirəm, indi 100% çətin olar. Hər halda da heç olmasa bir 78-80% əmsalı ilə Azərbaycanda qazlaşdırılma getsə, bizim qaz ehtiyacımız nə qədər olar. Amma bugün siz dediniz o ehtiyatlar hələ ki ehtiyat olaraq qalır. Hasilat genişləndikcə biz onun ehtiyatını artıq real məhsula çevriləndən sonra bunlara, hələ ki o ehtiyatlardan real məhsula çevrilənib bu il, bu ilin 10 ay ərzində 7.5 milyard kub metrdir ki, onda cəmisi 3 deməli 10.2 milyardı iqtisadi əhaliyə və digər qaz istehlacı qruplarına yönəldilibdir.
Aydındır. Amma sizcə ümumiyyətlə belə götürəndə vaxt ediniz rayon mərkəzləri, yəni o müşavirədə də elə bir fikir səsləndi. Prezidentin özü də dedi ki, rayon mərkəzləri belə bir şey. Bu Ağcabədə məsələsi, Beyləqan məsələsinə qazın çəkilməsi, bu il Ağcabədə gələn Beyləqan və bundan da yəni belə çıxır ki, bütün rayonlar artıq qazın.
Rayon mərkəzləri bəli.
Biz rayonlarda da sözsüz ki, əlaqə saxlayırıq. Bakının kəndləri ilə bu gün bizim müxbirlərimiz də Bakının kəndlərində olublar. Qazın verilməsi məsələsi nə dərəcədə oldu? Hətta indi onlar bu barədə ayrıca veriliş eləməlidirlər. Qaz Bakı kəndlərində olmadığı bildirilir. Bəzi rayonlarla da əlaqə saxlayırıq. Kəndlərdə sözsüz ki, qaz məsələsi hələ ki qalır. Bizə deyilən fikirlərə görə. Və bəzi rayon mərkəzlərinin özlərində qazın hələ necə gəlməyi məsələsi də var. Yəni qazın verilməsi. Niyə belə olur onda?
Hər halda belə məlum olur ki, yəni üzdə görünən odur ki, ola bilər ki, təqdim olunan rəqəmlərlə real vəziyyət arasında fərq var. Yəni, əgər bu qədər qaz hasil olunursa və bu qədər, belə deyək ki, ambarlarda ehtiyatlar varsa, məntiq onu deyir ki, siz dediyiniz kimi fasilələr ya heç olmamalı, ya çox az olmalı, eyni zamanda normal təzyiqlə qaz verilməlidir. Hələ ki, biz bunun, ona görə mən çıxışımın əvvəlində dedim ki, biz təqdim olunan rəqəmlər və reallıqlar arasında qalmışıq. Biz hər halda reallıqları seçməyə məcburuq, çünki ən azından biz sakin olaraq biz bunu öz üzərimizdə hiss edirik.
Yığımlarla bağlı söhbət oldu dünən, o qaz pullarının yığılması, işlənməsi, sayğaclar və s. məsələlərə sözsüz ki, toxunuldu. Maraqlıdır, amma yığımlarda gerilmə yoxdur.
Məsələ burasındadır ki, ötən 10 ay üzrə orta hesabından 60%...
Yəni, verilən rəqəmdə gerilmə yoxdur.
60% yığım olub. Mən əvvəla sizə onu deyim ki, əhali qaza, elektrik enerjisinə nisbətdə qaz pulların biraz daha səxavətlə verir. Çünki etiraf edək ki, qazın qiyməti tarifləri daha ucuzdur. Yəni, elektrik enerjisi qalxanan sonra əhali doğrudan bir xeyli dərəcədə anladı ki, qazın qədrini bilmək lazımdır, bilər yəni. Ona görə qaz pulların daha səxavətlə verirlər və elektrik enerjisindən əhali daha çalışır maksimum, ən azı istilik məqsədi ilə əvvəlki nisbətdə daha az istifadə eləsin və qazın pulunu ödəsinlər. Yəni orta hesabından Əlixan Məlikov da məlumat verdi ki, təxminən bir 60% civarında ödəmə olub. Amma bu ödəmə məsələsində mənim biraz diqqətim başqa məsələ çəkir. Vətəndaşlar qaz pulunu ödəyirlər. Yəni təxminən 60%. Burada orada o rəqəm səslənmədi, amma bu rəqəmi mən belə deyək ki, öz mənbələrimlə əldə etmişəm. Büdcə təşkilatları 9 ayın nəticəsinə görə 66% ödəyiblər. Əhali də 60% ödəyibdir. Yaxşı, indi əhalinin belə deyək ki, bir hissəsinin imkanı yoxdur, ödəyə bilmir. Axı, büdcə təşkilatlarının büdcədə hər il nəzərdə tutulur onların ödə. Niyə büdcə təşkilatları mənim üçün maraqlıdır ki, belə deyək ki, məntiqlə 100% ödənməlidir. Çünki büdcədə. Bu birinci. İkinci, Azərenerji. Azərenerji cəmi 8.7% qazın pulunu ödəyibdir. Yəni mən sizə məlumat üçün deyim ki, Azər Enerji 10 ay ərzində təxminən 3.2 milyard kub metr qaz alıb da, 3.5 milyard kub metr. Onun bir hissəsini Azəriqazdan alıb təxminən 1.3 milyardın. Yerdə qalan hissəni Dövlət Neft Şirkətindən. Azəriqazdan aldığı qazın cəmi 8.7%-nin haqqını ödəyibdir. Bax, bu açılmır ki, bu elektrik enerjisinin qiyməti 3 dəfə, bilirsiniz ki, ilin əvvəlində artdı. Bax, mən o müşavirədən həm də o məqamı eşitmək istəyirdim ki, biz ilin əvvəlində elektrik enerjisinin qiyməti bu qədər artıbdır, düzdür. Situasiya nəyə dəyişib, hara doğru dəyişib? Əgər belədirsə, məntiqlə Azər Enerjinin Azəriqaz qarşısında ən azı alınmış qaza görə borcu qalmamalı idi.
Hər halda orada deyilirdi ki, situasiya yaxşılığa doğru dəyişilib, amma gəlin biz Etibar Priverdiyev, Azər Enerjinin rəhbərinin də bəzi fikirlərini eşidək, sonra danışaq, davam edəyərik.
Elektrik stansiyalarında həyata keçirilmiş və hal-hazırda davam etdirilən təmir işləri onu deməyə əsas verir ki, payız qış mövsümündə istehlakçıların tələbatına uyğun enerji istehsal ediləcəkdir. Qaçqın və məcbur köçkünlərin sosial problemlərinin həlli istiqamətində sizin tapşırığınıza uyğun olaraq bu payız qış mövsümündə onların elektrik təchizatının dayanıqlılığının və keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində bir sıra işlər görülmüşdür.
Deməli, bu indi onunla bağlı ki, burada deyir ki, elektrik stansiyalarında görülən işlər imkan verir və s. ki, yaxşılaşdırılacaq vəziyyət. Mən bir şey deyim, o dediniz dövlət deməli, müəssisələri 65%.
Büdcə təşkilatları, dövlət müəssisələri dayana geniş anlayışdır.
Büdcə təşkilatları
66%, 9 ay nəticələrinə görə.
9 ay nəticələrinə görə. Amma bir şey mən deyim, məsələn, prezident də müşavirədə çıxış zamanı bildirdi ki, artıq bu qarşılıqlı ödəməmələrə son qoyulub. Əvvəl belə bir problem var idi ki, qarşılıqlı ödəmirdilər, birinin digərinə borcu və s. var idi. Onda belə çıxır ki, qarşılıqlı ödəməmələr hələ var. Yoxsa necə?
Mən hər halda əldə etdiyim məlumatı sizə təqdim edirəm ki, yəni bu rəsmi də yayılıbdır, bu Tran İnformasiya Agentliyi də bu məlumatı yayıbdır. 9 ay nəticələrinə görə Azər Enerji ancaq Azəriqazdan aldığı, mən qazı deyirəm, neft şirkətinə görsüz orada heç bir məlumat verilmədi. Azəriqazdan aldığı elektrik, üzr istəyirəm, təbii qaza görə cəmi 8.7% ödəniş edibdir. Yəni, çox yaxşı olardı ki, o müşavirədə mütləq, çünki bilirsiniz, o qərar çox həll edici bir qərar idi insanların həyatında, ölkə iqtisadiyyatında, çox ciddi qərar idi. O qərarın nəticələri hər zaman müzakirə olunmalıdır və o qərarın nəticələri hər zaman qiymət verilməlidir. O qiymət də bu cür şəkildə olmalıdır. Əgər biz 9 ayın yekunlarını qiymətləndirilirsə, yəni ölkə rəhbəri səviyyəsində məsul şəxslər, mütləq deyilməli idi ki, elektrik enerjisinin qiymətlərinin, bu tariflərin bu cür kəskin artımından sonra qarşılıqlı ödəmələrdə vəziyyət nəyə dəyişdi? Konkret rəqəmlər deyilməlidir, amma hər halda mən yazılı şəkildə də oxudum və ən qədər televiziyada da seyr eləyə bildim. Mən məsul rəqəmlərin heç birini eşidə bilmədim.
Aydındır. Amma mən bir şey də deyim, bu yadıma bir hadisə düşdü, qazın, Azər Enerjiyə verilən qazın qiyməti məsələsindən gəldi. Yəni, qaz verilir, nəyə çevrilir? Elektrik enerjisinə, qazdan istifadə edilir. Ötən çağırış parlamentdə Səttar Səfərov, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədri, bu enerji məsələlərindən danışanda o bir fikir işlətdi, dedi ki, qaz verilir elektrik stansiyalarına, istilik elektrik stansiyalarına ki, elektrik istehsal olunsun və o əhaliyə verilsin. Elektrik istehsal olunur, əhaliyə verilir. Onlar yenidən həmin işığa o peçlər, pletka deyirlər də, qoşurlar, yenidən onu istilik enerjisinə çevirirlər evi qızdırmağa. Həmin bax sözü ki, qazın zəifliyindən söhbət gedir və s. Yəni, belə çıxırdı ki, elə qazı birbaşa onda vermək lazımdır. Çünki qaz gedir, fırlanır, yenidən istiliyə çevrilir. Amma indi sizin dediyinizlə belə görünür ki, yenə də qaz verilirsə, onun əvəzi ödənilmir. İşığa çevrilməsinə baxmayaraq ki, elektrikə çevrilir, əvəzi ödənilmir. Amma mən bir şey də sizə deyim, Bakı Elektrik Şəbəkənin rəhbəri danışdı və müşavirədə. O bildirdi ki, vəziyyət deməli, yaxşılığa doğru gedir, çox yaxşıdır. Çünki
yığım baxımını, yığım səviyyəsi
hətta bu Barmekin dövründən daha yaxşıdır, rəqəmlər də göstərdi, artım faizlərini və s. Necə başa gəlir bu? Yəni?
Deməli, dünən Bakı Elektrik Şəbəkənin rəhbəri Cənab Babarzayev orada hər rüb üzrə rəqəmlər səsləndirdi və sonuncu rübdə 89%-ə qədər ya 82% yığım əldə olunub. İmumən mən hesabladım, orta hesabından 10 ay nəticələrinə görə haradasa bir 68-70% civarında orta hesabından ortalama yığım var. Doğrudan da bu yığım əvvəlkilərə nisbətdə daha yüksəkdir və hətta orada o Barmeklə müqayisə eləmişdi. Barmekin ən yüksək yığımı 2005-də 50 neçə faiz olmuşdu. Yəni kifayət qədər yüksəkdir, xeyli yüksəkdir. Mən sizə deyim, bunun mənə elə gəlir ki, burada qəbul olunan inzibati qərarlar üzrə olma oynayıbdır. Ötən ilki cinayət məcəlləsinə bilirsiniz ki, dəyişiklik olundu və həmin cinayət məcəlləsinin dəyişikliyi təkcə bilirsiniz ki, sayğaclara müdaxilələrin qarşısını almaq məqsədi ilə deyildi. Eyni zamanda elektrik enerjisini istifadə etdiyi, istehlak etdiyi elektrik enerjisinin haqqını ödəməyən vətəndaşlara qarşı hətta müəyyən müddətə qədər məhkumluğa qədər orada cinayət məcəlləsini dəyişdi. O qərar öz rolunu oynayıbdı. O qərar öz rolunu oynayıbdı.
Aydındır. Daha bir məsələ, sözsüz ki, bu irəliləyişlərlə bağlı başqa fikirlər də səslənir.
Mən çox üzr istəyirəm, bunu mütləq deməliyəm.
Buyurun.
Barmekdən fərqli olaraq bu günlərin Barmekin vaxtında dövlət hakim, dövlət orqanları, büdcə təşkilatları heç də vətəndaşların, xüsusən büdcə təşkilatlarında işləyənlərin əmək haqqından pul tutub elektrik enerjisinin haqqını ödəmirdilər. Hətta mən bu yaxınlarda ANS televiziyası ilə izlədim ki, bir məktəb, bir təhsil şöbəsinin müdiri deyir ki, biz əcəb eləmişik, bu şəkildə də müəllimlərin pulunu tutmaq davam edəcək. Yəni bu öz təsirini göstərir. Məsələn, Barmekin vaxtında belə müdaxilələr yox idi. Barmekin öz işçiləri, xidmət işçiləri gedib əhalidən alırdılar, ünsiyyət qururdular. Amma bu günlərin daha çox eyni zamanda bütün dövcə təşkilatları öz arsenalını işə salıblar ki, vəsaitləri alıb, işte, deməli, müəllimlərdən, səhiyyə işçilərindən bunun da təsiri var. Bu təsirlə damıq olmaz.
Yəni, yığma bunların təsiri var. Prezident danışdı və bir sıra məsələlərlə bağlı onun fikirləri oldu. Yığım məsələsi və digər məsələlər, görülən işlər, hansı işləri görmək lazımdır. Orada bir məsələyə toxunuldu. Başqa dövlətlərdən müraciət edirlər, başqa xarici şirkətlər özəl elektrik stansiyaları tikmək üçün. O bildirdi ki, biz bunu inkar etmirik, yəni müsbət haldır, şərtlər ancaq bizi qan eləyərsə buna baxmaq olar, müsbət yanaşmaq olar. Amma daha çox o üstünlüyü verirdi ki, bu istilik elektrik stansiyaları olmasın, başqa stansiyalar olsun. Yəni, artıq istilik elektrik stansiyaları özümüzdə, Azərbaycanda o bildirir ki, var və fəaliyyət göstərir və Etibar Pirverdiyev də bu barədə, hansı işlər görülür, o barədə danışmışdı kifayət qədər. Və bir şey dediyim ki, elektrik stansiyalarının açılışında müxtəlif regionlarda, rayonlarda mən özüm də iştirak eləmişəm. Yəni, o bayaq da mən dedim, iştirak eləmişəm. Biz dövlət başçısı regionların inkişaf proqramlarını yerlərdə yoxlamaq üçün gedəndə biz də jurnalist olaraq, mən Azadlıq Radiosundan tədbirlərdə iştirak eləmişəm, görmüşəm həmin stansiyaları. Amma indi nəyə demək istəyirəm? Özəl şirkətlərin üstünlüyü, əgər elektrik stansiyası yaradırlarsa, bunun üstünlüyü nədədir? Yəni, əhaliyə bu nə verə bilər? Var dövlət və indi onun yığımla bağlı siz danışdınız.
Özəl sektora, yəni bu sahədə, özəl sektorun bu sahəyə gətirilməsi, müntəzəm olaraq müstəqil mütəxəssislər həmişə onun tərəfdarı olublar. Çox sadə bir səbəbdən ki, özəl sektor həmişə rəqabət yaradır. Bu günlərim belə deyək ki, dövlət şirkəti təkbaşına enerji hasilatında təkbaşına insarçıdır. Yəni bir özəl sektorun olması, biz onun əyləşiklərini görə bilmirik. Tutaq ki, elan edirlər ki, 2006-cı ildə 14.4% itki olubdur. Düzdür. Amma alternativ yoxdur deyə biz onun o itkilərin nə qədər obyektiv olduğunu görə bilmirik. Yəni özəl sektorun ən böyük üstünlüyü odur ki, istənilən sahədə, o cümlədən enerji hasilatı sahəsində bir rəqabət mühiti yaradır. Yəni dövlət şirkətində rəqabətlə işləməyə məcbur edir. Hətta dövlət şirkəti belə deyək ki, itkilər yüksəkdirsə, texnologiya köhnədirsə, özəl sektor onu həmin sahədəki özəl sektor onu məcbur edir ki, rəqabətlə alışmağı bacarsın, o da texnologiyaların daha sürətlə yeniləsin, o da itkiləri azalsın, o da maya dəyərini aşağı salsın. Bugün təsəvvür eləyin, bir özəl sektorun bir enerji hasilatı eləyən bir müəssisəsi var. O enerjinin maya dəyərini belə deyək ki, yeni texnologiyaların hesabına, itkilərin azaldılması, belə korrupsiyanın olmaması hesabına 1 kilovat enerjini hasil edir 4 sentə. Necə dövlət şirkəti onu 8 sent eləyə bilər? Bugün biz faktiki olaraq 7-10-da 5 sent alırıq. Yəni bu o baxımdan
yəni seçim imkanı olur.
Bəli, əhalinin özəl artıq belə deyək ki, əhalinin seçim imkanı belə deyək də iki dövlət şirkəti də ola bilər. Amma əhalinin artıq özəl sektorun böyük üstünlüyüdür ki, həm o əlverişli şərait yaradır rəqabətə, həm də bəli, sizin dediyiniz kimi artıq bazar iqtisadiyyatının tələbinə uyğun olaraq əhaliyə azad seçim imkanı verir. Əhali görə bilər, aydın şəkildə görə bilər ki, fərq nədən ibarətdir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, biz təkcə enerji hasilatında yox, enerjinin paylaşdırılmasında da, məsələn, qonşu Gürcüstan Rusiyanın və Çexiyanın deməli şirkətlərin gətirdiyi paylaşdırma sisteminə çox yaxşı olar ki, enerjinin hasilatında və paylaşdırılmasında ikisi mərkəzləşmə getsin və bu sferiyə özəl sektor mütləq təcili olaraq cəlb olunmalıdır.
Prezident İlham Əliyevin çıxışı ilə bağlı bir cür fikirləri mümkünsə dinləyək, sonra davam edərik.
Energetika sektorunun inkişafı üçün çox böyük işlər görülür. Böyük nəhəng layihələr icra olunur. Son illər ərzində Azərbaycanda istismara verilmiş və veriləcək enerji gücü bəlkə də bütün keçmiş dövrlərdə yaradılan gücü ilə müqayisə oluna bilər. Biz indi bir neçə yeni elektrik stansiyalarının tikintisi ilə məşğuluq, bir neçəsi artıq tikilibdir bir neçə yeni stansiyanın tikintisi nəzərdə tutulur. Bu bizə əlavə imkanlar verəcək. Həm artan daxili tələbatını ödəmək üçün, çünki bu da ildən ilə artır. Ölkəmiz dünyada analoğu olmayan templərlə inkişaf edir və yeni müəssisələr yaradılır, yeni iş yerləri, fabrikalar, zavodlar, yaşayış yerləri və bütün bunlar enerji tərəfidir. Bir də ki, əminəm ki, yaxın gələcəkdə biz elektrik enerjisinin ixracı ilə də məşğul ola bilərik. Bu barədə indi söhbətlər aparılır və Azərbaycan bu imkanlardan istifadə etməlidir.
Söhbət gedirdi Gürcüstan, Türkiyəyə elektrik enerjisi verilməsi və bununla da belə bir dəhlizin yaradılması, yəni yeni bir xəttin yaranması və bütün bunlar o demək idi ki, yəni prezident söhbətinin əvvəlində də və sonra da bu barədə bildirir ki, yəni enerji sahəsində vəziyyət yəni ki, ümid vericidir, ürək açanda həm yaxşıdır, həm də gələcək perspektivlər var bu məsələdə. Amma mən üçün maraqlıdır bir şey. Burada bu ödəmələrlə bağlı fikirlər səslənəndə bildirilirdi ki, bu yığım məsələsi və sayğacılar məsələsi. Biz bildiyimizə görə parlament artıq o sayğacılara müdaxilə ödəməmə məsələsi ilə bağlı bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişiklik eləmişdi. Hətta cinayət məcəlləsində artıq bundan ötürü belə deyək cəza nəzərdə tutulur. Prezident də xatırlatdı ki, belə bir şey var. Ona görə kimlər ki ödəmir, kimlər ki müdaxilə edir, onlar ciddi cəzalandırılmalıdır ki, bu hal baş verməsin. Amma bir şey mən deyim, orada yeri gəlmişəm mən dinləyicilərə bir fikri çatdırım ki, bu sayğacların qoyulması ilə bağlı özü də müəyyən mübahisəli məqamlar var. Yerlərdə əhaliyyə bəzi məsələlərdə bilmirlər, neynəsinlər. Azadlıq radiosuna da müraciət ediblər, məcburi köçkünlər daha çox ki, onlara sayğac qoyulanda onların evinə su sayğacı, deyək ki, elektrik sayğılar pul ödəməlidir yoxsa yox. Bugün bu məsələ ilə bağlı biz qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin beynəlxalq əlaqələr və ictimaiyyətlə əlaqələr, yəni informasiya və mətbuatın iş üzrə departamentinin rəhbəri Sənam Hüseynovla danışdıq. O bildirdi ki, məcburi köçkünlər harda yaşamasına baxmayaraq, harda yaşamasına və s. baxmayaraq, onlar sayğaca pul verməməlidirlər. Sayğacı onlar üçün dövlət qoyur. Mən bunu hər ehtimala qarşı dedim, bilsinlər məcburi köçkünlər və qayıdıram məsələyə. Prezident bildirirdi ki, müdaxilə edəndə cəzalanmalıdır, amma bu elə adamlar var, imkan var, onu vermirlər, amma elə adamlar var ki, onların imkanı həqiqətən də yoxsulluq düzdür, ölkədə çalışılır, ləğv edilsin, faizi yendirilib, indi siz o barədə danışarsınız, yendirilib yoxsa yox. Amma o yoxsulluq həddində yaşayan var, onlara təzyiq eləmək lazım deyil bu məsələdə. Necə bu tənzimləmək olar sizcə?
Yəni, qanun varsa qanun, bu hamı üçün olmalı. Təbii qanunda belə deyək ki, müəyyən qanun sistemini sevmir, amma tutaq ki, bir qanun deyir ki, vətəndaşlar, müdaxilə edən vətəndaşlar, ödəməyən vətəndaşlar cəzalandırılmalıdır. Amma başqa bir qanunverici aktı da ola bilər ki, müəyyən təbəqələrə hansısa bir güzəş verə bilər. Yaxud da ki, onu kompensasiya verə bilər. Məsələn, qaçqınlara, belə deyək ki, bugün onun nümunəsi qaçqınlardır ki, bilirsiniz ki, qaçqınlara kompensasiya verilir, düzdür. Ola bilər ki, yoxsulluq həddində yaşayan, aylıq gəlirin müəyyən həddən aşağı olan insanlara hökumət belə bir parlament vasitəsilə belə bir qanun belə deyək ki, təklif edə bilər ki, qəbul eləsin, müvafiq də qərar qəbul edə bilər ki, ehtiyac meyarından aşağı həddə yaşayan insan tutaq ki, ay ərzində əlavə olaraq kompensasiya, necə ki, ötən il yazıda düşürsə, elektrik enerjisinin qiyməti qalxanda hər kəsə səhv eləmirəmsə 5 manat əlavə olaraq aylıq ünvanı sosial yardım olamadır. Yəni, bu tip qanunlar, bunun çıxış yolları, reseptləri müxtəlif iqtisadiyyatda ki, amma indi bir halda ki, bizim hökumətimiz bilirsiniz ki, son 10 ildə ümumiyyətlə bu güzəş siyasətini qəbul eləməyibdir. Düzdür, son vaxtlar, belə deyək ki, o məcbur oldu, o getsin o güzəşlərə. Bilirsiniz ki, o, təxminən 97-ci ildən başlayaraq, beynəlxalq təşkilatlarının, maliyyə təşkilatlarının təklifləri, tövsiyələri əsasında güzəş sistemindən çalışıb imtina eləsin. Yəni, bu bilirsiniz ki, avtobuslarda güzəşdə gediş haqqından başladı bu proseslər və axırda proses yekunlaşdı. Resepti çoxdur. İndi hökumət hansını seçəcəksə bu hökumətin qərarı olmalıdır.
Aydındır. Amma mən bir şey də deyim ki, məsələn, deyək ki, yoxsullar, bu imkanı olmayanlar bu fikirlə razılaşırlar və bunu alqışlayırlar ki, onların hətta bəzən belə hallar müşahidə olunur ki, o pul, işıq pulu və s. yığanlar gələndə onlara deyirlər ki, dövlət başçısı da dedi ki, biz vəziyyət yaxşıdır, biz bunu verməyək. Amma bunu müəyyən mənada bundan o siyasi məqsədlər üçün istifadə edib deyək ki, bu fikirlərin özlərini də müəyyən mənada manipulyasiya eləyənlər olur. Hər halda əhalinin o sosial baxımı cəhətdən mən bunu soruşurdum ki, hansı cür tənzimləmə.
Mən sizə bir məsələ deyim də, ümumiyyətlə mən də güzəştin əleyhinəyəm. Mən də güzəştin tərəfdarı deyirəm. Hökumət əslində ona çalışmalıdır ki, ölkədə belə deyək ki, bu güzəştə ehtiyacı olan insanlar çox həddən artıq minimum olsun. Ən yaxşı siyasət odur ki, çalışmaq lazımdır ki, insanların buna, tutaq ki, ünvanı sosial yardım. Bugün də biz dəfələrlə tənqid edirik ki, hökumətin verdiyi ünvanı sosial yardımların məbləği, yəni mən bunu məsələ ilə bağlı olduğu üçün qeyd edirəm, mövzudan kənarlaşmaq üçün yox. Deyirik ki, kifayət qədər yüksək deyil də, belə deyək ki, insanların minimumu fiziki mövcudluğu üçün yetmir. Heç olmasa tutaq ki, onu təmin eləmək olar. O halda belə deyək ki, vətəndaş da onu da vətəndaşın yaxasına tutub tələb eləmir ki, bax sənin maaşın yox idi, işləyə bilmirdi, məşğulluğun yox idi, amma dövlət sənə ləyaqətli məbləğdə ünvanı sosial belə deyək ki, sosial müavinət verir, get və ödə. Yəni bunu eləmək mümkündür də. Bu günlərim inkişaf eləmiş ölkələrdə, tutaq ki, Böyük Britaniya kimi imkanlı ölkədə dövlət imkanı olmayan yoxsul vətəndaşa hətta evinin kirayə üzr istəyən vergisini onu vergidən azad eləmir, güzəştin əleyhinə çıxır. Amma onun vergisini ödəmək üçün bir məbləğ verir. Yəni güzəşt siyasətinin əleyhinə inkişaf eləmiş ölkələrdə gedirlər. Yəni gəlin biz elə mexanizmlər tapaq ki, vətəndaş da bizdən, dövlətdən, hökumətdən
inciməsin. Amma Böyük Britaniya ilə Azərbaycanı müqayisə eləmək olar mı?
Yox, mən misal çəkdim ki, hətta inkişaf eləmiş ölkədə buna gedirlər də. Tutaq ki, bu cür belə deyək ki, metodlardan istifadə edirlər və biz də çalışırıq ki, inkişaf eləmiş ölkələri oxşayaq, çalışaq onların mexanizmlərinə baxaq. Həmişə məmurlarımızın dediyi kimi öz yerli spesifik şəraitimizə uyğunlaşdıraq, amma baxaq da.
Aydındır. Ümumi yekun olanda müşavirənin, yəni belə desək ki, əvvəlindən axırına qədər izlədik, siz də izləmişsiniz və orada yəni verilən məlumatlardan dövlət başçısına belə qərara gəlmək olurdu ki, qaz olacaq, işıq olacaq, hər halda qış hələ özünü hiss elətdirsə də deyil, tamam qış deyil, birazdan qış olacaq, vəziyyət soyuq, qar və s. Belə bilindi ki, problem olmayacaq. Yəni, əhalinin bu istilik məsələsi, işıq, qaz və s. Siz də dəyərləndirirsiniz.
Mən bir şeyə çox dəqiq proqnoz verə bilərəm ki, Azərbaycanda elektrik enerjisinin hasilatı artacaq. Ona görə ki, Azərbaycanın buna resursları var. Vəsaiti var, böyük neft pulları gəlir. Özü də görsünüz ki, son vaxtlar siz də dediniz, xeyli elektrik stansiyaları dikilir. Resursları var, ən azından su resursları var, külək resursları var. Qaz artacaq çünki böyük kontraktlar bağlanır Azərbaycanın böyük qaz istehsalı. Amma sözün açığı mən deyim ki, mən bayaq yenə o fikrə qayıdıram. Reallıqlar və rəqəmlər arasında qalır. Amma bundan bizim həyatımıza o artan tempin nə qədər böyük təsir olacaq, bunu zaman göstərəcək. Hələ ki mən yenə də deyirəm böyük və şişirdilmiş rəqəmlərlə reallıqlar arasında qalmışıq.
Amma niyə nədir bax bu fikri yaradan ki, yəni olmaya da bilər.
Yox, olmaya siz bilər. Olmaya bilər. Ona görə deyirəm ki, bugün deyirlər ki, heç bir problem yoxdur, amma mən fikrimin əvvəlində dedim. Biz yenə də qazı fasilələrlə və aşağı təzyiqlə alırıq. Biz yenə işığı fasilələrlə və aşağı gərginliklərlə. Əgər mən bunları bir ən azından bir sakin olaraq öz üzərimdə hiss eləyirəmsə, hələ ki deyirlər hasilat artır, genişlənir. Biz bunları hiss eləyiriksə, məni inandırmaq üçün bunlar olmamalıdır. Yəni mən deyəndə sıravi vətəndaşı deyirəm. Şərt olaraq məni vətəndaşı inandırmaq üçün bu problemlərin belə deyək ki, ən azından olmamalıdır. O halda biz ona inanacağıq.
Bax, sayğaclarla bağlı da fikirlər səslənir və sayğacların neçə faiz qoyulduğu və hətta başa çatdırıldığı bəzi deyək ki, ərazilərdə, məqamlarda deyək ki, başa çatdırıldığı bildirilir. Amma sayğaclarla bağlı problemlər var. Yəni bizə Azadlıq Radiosuna müraciət olunur. Elə bir vətəndaş olaraq özümüzün də gördüyümüz bəzi məqamlar var. Məsələn, vətəndaş müraciət edir ki, ona sayğac qoyulsun, sayğac qoyulmur. Bu niyə olur? Məsələn, bunun deyək ki, xeyri və yaxud ziyanı nədir? Deyək ki, elektrik enerjisi verən, yəni müəssisəyə müraciət olunur ki, gəl və sayğac qoyma qoymurlar.
Valla sözün açığı, təqdim olunan rəqəmlərdən bir aydın olur ki, elektrik enerjisi ilə bağlı sayğaclarda ümumiyyətlə çox az problem qalıb. Yəni, bir təxminən 10% civarında təsərrüfatlar qalıb ki, sayğaclaşdırılmalıdır, abonentlər qalıb ki, sayğaclaşdırılmalıdır. Eyni zamanda qazla bağlı deyirlər çox az. Yəni, böyük elə problemlər deyilənə görə yoxdur. Amma mən də eşidirəm ki, bəzən görürsünüz ki, olur. Mən inanmıram bu düşünülmüş bu bir belə deyək siyasət olsun. Onsuz da belə hökumət bu prosesi qəbul edir və sayğaclaşdırmaya gedir. Ayrı-ayrı hallarda mən sizə deyim ki, qaz təsərrüfatının, enerji təsərrüfatının müəyyən o işçiləri olur ki, onlar maraqlı olmurlar. Çünki bu halda vətəndaşdan mən sizə deyim, bəzən manipulyasiyalar olur, artıq vəsaitlər alınır. Mən özüm o problemdən üzləşmişəm. Tutaq ki, sayğac olmayan vaxtı mən elektrik enerjisini daha artıq ödəyirdim vəsaiti. Foylandan sonra məlum oldu ki, belə deyir. Yəni qiymət tariflər artmamışdan öncə. Eyni zamanda qazla bağlı. Belə deyək də, o təsərrüfatlarda işləyən işçilər üçün, o bulanıq suda balıq tutmaq üçün sayğacın olması, şəffafın olması belə deyək ki, sərfəli deyil. Bir çox hallarda ondan doğur. Mən inanmıram ki, yenə deyirəm, burada böyük Azərqaz səviyyəsində desinlər ki, getməsinlər. Ya, sadəcə temp biraz aşağıdır, xüsusən də yenə deyirəm, elektrik enerjisi ilə bağlı yox. Azərqazda biraz temp aşağıdır, hər halda biraz tempi sürətləndirsələr yaxşı olar.
Aydındır, çox təşəkkür edirəm sizə. Bugün bizə bu söhbət elədiyinizə görə dinləyicilərə deyim ki, dünən Prezident İlham Əliyev müşavirə keçirmişdi qışa hazırlıq məsələsi ilə bağlı bir sıra dövlət qurumları rəhbərləri Azərenerji, Azərqaz, eyni zamanda Bakı Elektrik Şəbəkə və digər digər qurumların rəhbərləri prezident qarşısında mövcud vəziyyəti şərh elədilər, rəqəmlərə müraciət elədilər və dövlət başçısının özünün fikirləri oldu. Bütün bunlar barədə biz studiyamızda danışdıq. İqtisadçı ekspert, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Rövşən Ağayev idi qonağımız. İşdən sonra verilişi yekunlaşır. Mən İlqar Rəsul sizlə sağollaşıram. Sabahdan işdən sonra verilişini doktor Ziya özü davam etdirəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj.